гэта толькі мара, але мы спадзяемся, што супрацоўніцтва з беларускім бокам будзе працягвацца. І магчыма, мы зробім стыпендыі для беларускіх аўтараў. Яны гэтыя стыпендыі атрымаюць у Чэхіі альбо ў іншых краінах цэнтральнай Еўропы. А потым тут будуць выдадзеныя іх кніжкі на беларускай і на чэшскай мовах. Але пакуль гэта толькі планы.
Гаварыў арганізатар фестывалю «Месяц аўтарскага чытання», дырэктар чэшскага выдавецтва «Ветракі» Пётр Мінаржык. На гэтым фестывалі сёлета ў ліпені выступалі беларускія літаратары.
Калядная зорка.
Конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны размова пра беларускі спорт ў 2007 годзе. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Папа Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным зваротам у гораду і свету. Бенедыкт XVI заклікаў шукаць справядлівага развязання ўзброеных канфліктаў і рашуча судзіў тэрарызм і гвалт. На волю па адбыцці 15-суткавага арышту выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў і Віктар Крываль. Трохразовы чэмпіён свету ў кіданні молата Іван Ціхан прызнаны найлепшым спартоўцам Беларусі 2007 году. Гэта вынікае з апытання, праведзенага Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і газетаю «Спартівная панарама». У Менскай галерэі «Артблік» пачалася выстава «Віват Альерт. Хвала айчыне». Арганізавала выставу «Мастацкая суполка. Пагоня». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас размова пра беларускі спорт. Пра дасягненні і няўдачы беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе гутараць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Пуціла. Вядзе перадачу Ігар Карней.
Якія спадзеі з удзелам беларускіх спартоўцаў у гэтым годзе можна занесці ў актыў, а якія ў пасіў спартовага жыцця? Папрашу, напэўна, адразу адказаць Аляксандра Пуцілу, які штодня сутыкаецца з навінамі, аналізуе іх, вось на ваш погляд.
Першая перамога для беларусаў прыйшла ў гэтым годзе ў чэмпіянаце свету па лыжным спорце, калі 19-гадовы магіляўчанін Леонід Карніенка выйграў сярэбраны медаль. Найвышэйшае дасягненне ў гісторыі беларускіх лыжаў. Гэта было вельмі выпадкова, таму што там было з надвор'ем праблема для фаварытаў. Карніенка паспеў прыехаць яшчэ у добрае надвор'е. Я пазначыў поспех легкаатлету Івана Ціхана і Надзеі Астапчук на чэмпіянаце свету ў горадзе Осака. Самым вялікім дасягненнем беларускага спорту я лічу поспехі Кацярыны Карстан. Яна ўжо даўно прыемна здзіўляе нас, хаця і жыве ў Германіі. Таццяна Драздоўская, яна стала чэмпіёнкай свету упершыню ў гісторыі беларускага паруснага спорту. Нашмат ішла да гэтай узнагароды, і яна стала чэмпіёнкай свету не выпадкова. Яшчэ скажу пра перамогу Юліі Бічык і Наталі Гелах. Мюнхен на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні яны сталі прызёрам спаборніцтва упершыню. З іншых перамог гэтага года адзначу Андрэя Рамнова, цяжкаатлета, выйграў чэмпіянат свету. Это дэбютант спаборніцтва такога высокага ўзроўню. Ён юніёр яшчэ, 19 гадоў яму. Але ўсё ж такі вернемся да таго, што плыўцы, біятланісты, футбалісты, хакеісты, тэнісісты, ўсё гэта засталося на ранейшым узроўні. У цэлым карціна беларускага спорту больш яскравая не стала. Я так лічу, што нейкіх такіх хуткіх і вялікіх рухаў наперад не было, нейкага вялікага патэнцыяла ў чымсьці у нас пакуль не з'явілася, і па-ранейшаму мы выступаем так, калі атрымаецца, ёсць медаль, карці кажучы, нестабільна.
Владзімир Владзімірович, ну вось з вашага гледзяча, як можна выбудаваць хіт-парад рэкордаў ці наадварот антыдасягненняў?
Думаю, самы вялікі рэкорд, які паставілі ў беларускім спорце, прысваенне заслужаных майстроў спорту Рэспублікі Беларусь хакеістам.
Клубы юнацтва.
Размаўляў з многімі заслужанымі майстрамі, большага дасягнення ў кавычках беларускім спорце не было ў гэтым годзе. Апусці опустили звание ниже плинтуса. За удел у республиканских и у клубном турниры. Первенство двора. Это вельми дрэн. И все олимпийские чемпионы обураются. Кажут, что мы працавали, мы бились на олимпийских гульнях и получили это великое звание. А им за что?
А мы, по-моему, не узгадали баскетбол.
Баскетбол женучая сборная, да, выступила вельми добра на чемпионате Европы. Стала третьим призером. Не ведаю, это, махчимо, не выпадковость, потому что девчата сапраўды вельми моцно выглядали. Приезжал, до речи, на днях генеральный секретарь ФИБА Европы Нар Заналин, по пашпорте итальянец, народился в Канаде, а мая у третьем поколении родных белорусов. Пришел в наши залы, где проходит чемпионат Беларуси. По НТУ и в горизонте он был. Залы темные, стены старые, шибы не самые новые. Але он сказал, что это не самое горшее зало, какое я бачу. В Грузии, в Молдове был, в Албании, и у вас не самые горшие залы. В всяким разе он сказал, что будет помогать нам.
Вы видите, очень проблема ж в баскетболе. Мощнейшие белорусские гуляют за межами краины.
За межами.
И только избираются на чемпионат.
Вот, у нас одна это проблема. Это Беларуси была.
Федерации это вельми добро ведают. Тому повинны чемпионат краины быть более суразных,
чем. Ну, президент такие. Подписал указ не только об хоккее. После хоккея пошли баскетбол, гандбол, волейбол.
А наступные виды?
Гульнявые, на самые такие видовищные покуль.
Пытаюсь за медали на Олимпиаде, на чемпионатах мира. А кольки они дадут?
По неофициальной информации, нашим чиновникам не вельми радостно, коли команда трапляет на олимпийский гульник. Это великие растраты, всю команду повести. Коли был шанс трапить на олимпийский гульник у команды по хоккею на траве, сказали с полегкой в министерстве, тому что вести команду за одного медаля, как вы кажете.
Коли
его сейчас завоевать.
За удел. Одну проблему не хочете видеть. Коли мы повезли команду, кольки спортсменок увидели олимпийские гульни и кольки кроку наперед зарабила бы эта федерация. А коли мы не повезем, так и шагу наперед не
зарабила. Да, многие тренеры возят спортсменов, вот им легко, я ведаю по легкой атлетице. Признаются широ, спортсменка не готова до выступления, а коли спортсменка твоя едет на чемпионат света, те Европы, зрозумело, тренер отримывает додатковые финансы.
Не в этом
но, справа. Мне так казалось.
А то, что тычется тренера, хай получай грош. Наши тренеры сегодня ну, да. мало получают.
Але коли он ведает, что спортсмен не готов.
С малыми детьми.
С малыми детьми одно. А коли он працует с спортсменом высокого уровня, кличется, и ведает, что его не готов.
Спортсмен, який мая право выступить на олимпийских гульнях, повинен там выступать. Зоме он там 10-е, эти 20-е место. Не в этом справа. Справа в том, как он показал свой наилепший выник. Кто хочет, как в Украине развивался спорт, и он повезет этого спортсмена. А не так, как это отбывается в некоторых краинах.
Почему он обмежевывает в Беларуси это?
Гроши нема, кажут. А коли на хоккей, на футбол, иди смета такая, как на все виды.
Ну, футбол и без того допомагает ФИФА, УЕФА.
Да, я допомог, это слезы. А то, кольки допомагает держава, вот это да.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про выники белорусских спортовцев у 2007 года гутарят трехразовый олимпийский чемпион Владимир Парфенович и спортовый телекомментатор Александр Путила. Веде передачу Игорь Корней.
Вы уже узгадывали, что многие белорусские спортовцы выступают за межами краины. Такое актуальное питание – ставка на замежных специалистов, яких у Беларусь почали все больше притягиваться. В принципе, удалы досить сотрудничества с Гленом Хенлоном у хоккея.
Что они такого выдатного сделали?
Ну, наивысшее да, место, шестое, да.
Але вот зараз, ну, же Фрейзер ничего особливо не показывает по футболе со штангом, промашка вышла. Что повинно быть вот, мотивацией, как соправды запрошать замежные специалисты?
А на вот что они потребны? Коли нема своей школы, приглашайте кого? Хочет. Ничего этот специалист не сделает. Повинна быть своя школа, тренерская. Они приезжают с другой школы, это совсем иншее. Мы повинны своих тренеров учить, посылать их на учебу, как они там перенимали опыт.
У нас один отказ. Мы не можем тренеров послать, потому что никто из них не ведает иншеземной мовы, приватности английской.
Да, вот и учить мова. Никто не хочет. Любый специалист, он видит, что робят на тренировке спортсмены иншей краины. Там мова не потребна. Как пустили поглядеть только.
Ну, как на Олимпиаде приблизительно. Побывали, отчули настрой.
Олимпиада – это штрих, який подводится под 4 года. Только для спортсмена и тренера, которые пришли туда, как добиться выдатного результата. А я этот результат выпрацовывался. Вот над чем мы повинны працовать.
Вы сторонник того, как организовывать эти курсы школы за межой.
И у нас повинны это робить. И за межу посылать. Приглашать иншоземное – это не наше. Беларусь завсёды славилась своей школой, своими кадрами. Тому мы повинны свои кадры учить.
Поравновали они их заработки, которые отримлю гандлююць трэнеры, вот запрошаныя і мясцовыя, там лезе не 8 разоў розніца.
Пра гэта тоже мы павінны казаць, 35 тысяч у месяц. Калі галоўны трэнер Беларусі получаў 8, як ён дасягне результату? Я прапанаваў такую ідэю: хай яму будзе 35, але толькі тады, калі ён дасягне таго результату. А хай получае таксама 8. Калі ты дасягнуў результату, получы 35. Калі не, дык і не. Так само і са спартсменам, з трэнерам, з беларускім, так само павінна падпісвацца. Калі ты дасягаеш свайго результату, ты получаеш усю суму. Калі не, дык і не. Так будзе вельмі добры стымул. Ты будзеш получаць сёння 1000, у цябе ў кантракце будзе 10. Калі ты зробіш, ты получыш за ўвесь перыяд 10. А калі не зробіш, давідзенне, як кажуць у Польшчы.
У нас была іншая справа, калі чэмпіёнам алімпійскіх гульняў абяцаюць кватэры, а потым колькі ўжо сутыкаўся з гэтым, пачынаюць вышукоўваць магчымасці, то а ў цябе ёсць там кватэра, карацей кажучы, не адразу выдаюць нават тое, што абяцаюць.
Вы знаеце, як мой бацька кажа: вот гляджу беларускае тэлебачанне, все добра, открываю холодильник, нічога нема. Чаму нельзя подключить холодильник к телевизору?
А конт адміністратыўнага ресурса таксама хацелось б два слова сказаць.
Дарэчы, давайте сапраўды, вот прызначэнне на пасады кіраўнікоў федэрацыі адказных чыноўнікаў, высокіх чыноўнікаў, гэта апраўдвае спадзяванне на тое, што пры сваіх пасадах ды сувязях яны нібыта змогуць лабіраваць у відзе спорту.
Яны лабіруюць, добра лабіруе Пракапович, акадэмічнае веславанне. Але можа ён і любіць гэты від, а можа яму навязалі гэту любоў. Ты ідзі туды і будзеш займацца гэтым. Калі Канаплёву Владимиру Николаевичу далі гандбол, а ён хацеў займацца футболам, так не патрэбна рабіць.
Я бачыў жах у вачах гандбалістаў, калі Владимир Николаевич раптам забалеў іх і рабіў аперацыю, калі ён знік на пару месяцаў. Людзі ў шоцы былі: а ці будзе ён, а ці прыйдзе, а што з нашым гандболам далей будзе?
Не з гандболам, а з грашыма, які
грашыма, да, не ведаю,
размяркоўваў.
Мне пэўна іх сапраўды не хватала ранейшых старшыняў федэрацыі гандбола, адміністрацыйнага ресурс. Чаму раней так гандбол быў у загоне, хаця ў савецкія часы 80-х, вы ведаеце, былі ў нас поспехі. Але зараз і Сергей Гарбок, які падаўся на ўгаворы Владимира Канаплёва, і іншыя легіянеры, Віталь Фешенка, галкіпер, прыехалі ў Беларусь, каб выступаць за зборную, тут раптам Владимир Канаплёў, не ведаючы, ці будзе ён далей узначальваць федэрацыю ці не, а ў біатлоне там па спадчыне пераходзіць. Не трэба нават выбіраць. А даволі хутка мяняецца старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі: Мацкевіч, Герын, Сухарэнка, зараз Жадобін.
Жадобіну прызнаць.
Хаця ён яшчэ не прызначаны на пасаду, не ведаю, ці будзе збірацца нейкая справаздачная выбарчая канферэнцыя.
Калі каманда з адміністрацыі паступіць, бяруцца.
Я, карацей, супраць таго, каб прызначаліся менавіта на...
Я таксама супраць, гэта выніку не дае ніяка.
Выбіць грошы, в прынцыпе, складана.
А у каго выбіць грошы? У рабочага трактарнага? Ці Маза, Белаза? Прыйдзіце і скажыце: дайце грошы на мой від, а то я табе... Налогі.
Ці можна ўвогуле закладваць у бюджэт выдаткі на канкрэтны від спорту?
Ёсць бюджэт спорта, з яго павінны зыходзіць. Хто лабіруе, займаецца гэтым, мы павінны яго трошачкі падногаць. Мы разумеем так: хто бліжэй да цела, той получа больш грошы. Калі павадыр сённяшні займаецца хакеем, дык хакей партыйны від, як у Савецкім Саюзе. А калі ён займаўся б другім відам, так што тады? Так не павінна быць.
Чуў, што ў Магілёве будзе будавацца другі палац лядовы, таму што першы ўжо не змяшчае ўсіх жадаючых.
Вы ведаеце, у чым справа? Калі агульна ўзяць вот гэта, клімат на планеце цяплее, чым больш каткоў, тым халаднее.
Сапраўды, ўжо апошняе, напэўна, па гэтых спартовых пляцоўках, у прынцыпе, будуюцца. Бо зараз гэта Мінская арэна, якая павінна ўзяць пад свой дах усіх, хто яшчэ прытулку не мае.
Вы праедзьце па вяслярных базах, што будуецца. У нас сараі, нічога не зрабілі, вот толькі ў Гомелі пастроілі.
А ў Брэсце?
А што ў Брэсце? Хто там будзе займацца? У тым жа Брэсце, недалёка ад канала, ёсць база, так званая, сарай стаіць. Адно сарай, дзе дзеткі займаюцца, а другое шаратон, дзе прыедуць. Хто тут і прыедзе? Колькі ўклалі ў канал? 10 мільёнаў даляраў. За 10 мільёнаў даляраў мы б усю краіну перабудавалі. Гэта тычыцца і той жа лёгкай атлетыцы, цяжкай атлетыцы. Што зрабілі для іх? Ну, пабудавалі манеж. А што зрабілі для цяжолай? Як трэніраваліся ў падвале, так і трэніруюцца. А для хакея што зрабілі? Якія вынікі? Тое, каб нашы легіянеры выязджалі часцей за мяжу і зараблялі сабе грошы. Вось што зрабілі і што робіцца.
Дасягненні і неўдачы беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе аналізавалі трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Путіла. Вёў перадачу Ігар Карней.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.